Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Evropski parlament kritikuje odnos Beograda sa Moskvom i imenovanje Aleksandra Vulina na čelo BIA. Ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama pozvala na brzu primjenu Ohridskog sporazuma. Snage Nemačke i Britanije prestrele tri ruska aviona iznad Baltičkog mora. British American Tobacco platit će 635 miliona dolara zbog prodaje cigareta Severnoj Koreji. U Srbiji sutra 18 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako radnici Zastava oružja iz Kragujevca dočekuju 1. maj.
U pesimističkom raspoloženju, kada se fabrika nalazi u vrlo teškoj situaciji i kada se skoro ne isplaćuju zarade zaposlenima,
kao i kako ide zelena tranzicija u zemljama regiona.
Recimo, kod nas ova Kolubara i to napravi se čitav haos kad se loži. Beograd zimi ne može da se diše od zagađenosti.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj u kom se izražava žaljenje zbog toga što Beograd nije uveo sankcije Rusiji i zabrinutost zbog postavljanja Aleksandra Vulina za direktora Bezbednostno-informativne agencije Srbije. Izvestilac za Srbiju, autor dokumenta Vladimir Bilčik, rekao je da je problem uticaj Rusije u Srbiji, te da je imenovanje Vulina problematično i zbog toga što je poznat po antievropskoj i proruskoj retorici. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield pozvala je na brzu primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Portparol američke misije saopštio je da će SAD i dalje biti angažovane na postizanju predvidljivih i mirnih odnosa. Tvrdnja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića izrečena u ponedeljak da je on odgovoran za rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradu nije imala uticaj na tok istrage u tom slučaju. Javio je danas. Kako je naveo taj beogradski list, u prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu rečeno je da je predmet i dalje u fazi predistražnog postupka i da nije poznat identitet osumnjičenih. U noći između 24. i 25. aprila 2016. maskirana lica rušila su objekte u beogradskoj Savamali u zoni izgradnje današnjeg projekta vlasti Beograd na vodi i nezakonito hapsila prolaznike. Vučić je ovog 24. aprila izjavio da je on odlučio da se ruše privatni objekti na tom mestu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kine Xi Jinping telefonom je razgovarao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Zelenski je saopštio da veruje da će ovaj razgovor kao imenovanje ukrajinskog ambasadora u Kini dati snažan podsticaj razvoju bilateralnih odnosa. Nedavno je Xi Jinping u posjeti Moskvi sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom razgovarao o mirovnom planu Pekinga za sukob Rusije i Ukrajine i najavio da će o tome govoriti i sa Zelenskim. Zvanični Kijev zajedno sa američkim federalnim istražnim birom FBI prikuplja dokaze o ratnim zločinima koje su počinile ruske snage u Ukrajini, izjavio je specijalni agent Alex Kobzancec na konferenciji u San Francisku. On je dodao da taj zadatak uključuje forenzičke analize uzoraka DNK, analizu delova tela prikupljenih sa ratišta i ispitivanje informacija iz mobilnih telefona. Reuters prenosi da vlasti Rusije za sada ovo nisu komentarisale. Avioni Nemačke i Britanije presreli su dva Suhoja 27 i Ljušin 20 iznad Baltičkog mora, saopšteno je danas. Radi se o ruskim izviđačkim avionima koji su u međunarodnom prostoru leteli bez transponder signala, navelo je nemačko vojno vazduhoplovstvo Luftwaffe. Naoružani napadač ubio je verskog zvaničnika na severu Irana, javila je agencija IRNA. Ubijeni ajatolah Abbas Ali Soleimani bio je jedan od 88 članova skupštine eksperata koja imenuje vrhovnog vođu koji predstavlja najveći autoritet u Iranu. IRNA je javila da je napadač uhapšen.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Australija je predstavila najveću stratešku promjenu u svojoj vojnoj doktrini od Drugog svjetskog rata kako bi svoje odbrambene snage prilagodila promjeni strateških okolnosti koje karakterišu kinesko vojno osnaživanje u regionu i uspon raketnog doba, pišu svjetski mediji. Dokument pregled odbrambene potrošnje, koji predviđa najveću promjenu australijske vojne strategije posljednjih nekoliko decenija, upozorio je na promjenu okolnosti usled pojave, kako se navodi, strateške konkurencije velikih sila u Indo-Pacifičkom regionu, ističe Financial Times. Naš partner Sjedinjene Države više nisu unipolarni lider Indo-Pacifika. Intenzivna konkurencija između Kine i SAD je odlučujuća karakteristika našeg regiona i našeg vremena, navodi se u izveštaju koji su napisali bivši komandant australijskih snaga Angus Houston i bivši ministar odbrane Stephen Smith. U dokumentu se navodi da Kina sprovodi najveće i najambicioznije vojno jačanje u nekoj zemlji od kraja Drugog svjetskog rata i upozorava da rivalitet SAD i Kine ima potencijal da ugrozi interese Australije, kao i da ima potencijal za sukob. Dokument je također ustanovio da se priroda pretnje Australiji, koja se dugo oslanjala na svoju geografsku izolovanost, promijenila u doba razvoja raketne tehnologije. Australija će krenuti u najveću promjenu svoje vojne strategije od Drugog svjetskog rata u pokušaju da se suprotstavi Kini, piše Times. Ministar odbrane Australije Richard Marles rekao je da dokument utvrdio da australijske odbrambene snage ne odgovaraju svrsi. U redigovanoj javnoj verziji poverljivog izveštaja navodi se da Australija mora da izbjegne najviši nivo strateškog rizika sa kojim se sada suočava kao nacija, mogućnost velikog sukoba u regionu, pri čemu Kina predstavlja najvažniji strateški izazov za Australiju i njeno susjedstvo. Obuhvatan pregled ustanovio je da australijska vojska brzo treba da reformiše svoje oružane snage i da se više fokusira na kapacitete kao što su rakete dugog dometa, usred zabrinutosti da bi rast tenzije između SAD i Kine mogao da poveća šanse za sukob u regionu, piše Wall Street Journal. Kina, iako tvrdi da njena spoljna politika za cilj ima mir, nagovestila da će silom preuzeti kontrolu nad Tajvanom ako bude potrebno, i neki zapadni zvaničnici strahuju da bi Peking mogao da pokrene invaziju narednim godinama, piše Wall Street Journal, dodajući da Sjedinjene Države kao odgovor grade mrežu saveza u regionu koji će služiti kao protivteža Pekingu dok traže pristup novim bazama. Australija je stari američki saveznik, ali se još više približila Vašingtonu posljednjih godina, uključujući potpisivanje sporazuma o AUKUS-u 2021. koji uključuje još i Veliku Britaniju, ukazuje List. Američki marinci već imaju obuku na severu Australije, koji bi mogao da posluži kao uporište za savezničke snage u slučaju sukoba s Kinom oko Tajvana, a prošle godine su Sjedinjene Države saopštile da će u Australiji rasporediti dodatna vojna sredstva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Švedska istraživačka raketa srušila se na teritoriji Norveške, javio je BBC. Navodi se da se letelica pokvarila i pala, te da su je norveške vlasti uputile oštre kritike Švedskoj jer nisu zvanično obaveštene o raketi koja je lansirana 24. aprila ujutru. Raketa je pala 40 km od planiranog mesta u Malsvelu na severu Norveške, 15 km od granice sa Švedskom. British American Tobacco treba da plati 635 miliona dolara plus kamate Sjedinjenim Američkim Državama zbog toga što je od 2007. do 2017. prodavala cigarete Severnoj Koreji i prekršila sankcije toj zemlji, saopštile su američke vlasti. Šef British American Tobacco Jack Bowles rekao je da je kompanija duboko žali zbog lošeg ponašanja. Evropska agencija za životnu sredinu apelovala je da se smanji upotreba pesticida jer zagađuju vodu, zemljište i vazduh. U 2020. jedan ili više pesticida otkriveno je iznad dozvoljene granice na 22% lokacija za praćenje u rekama i jezerima Europe. Najviše prekoračenja zabeleženo je u severnoj Italiji i severoistočnoj Španiji, saopštila je agencija. Ciljeve i obaveze država Zapadnog Balkana u okviru zelene agende Evropske unije otežala je energetska kriza usled ruske invazije na Ukrajinu, dok je prelazak na obnovljive izvore ujedno uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Prilog Mile Đurđević.
Smanjenje učešća uglja kao prljavog izvora energije i veće učešće obnovljivih izvora poput energije sunca i vetra ključni su deo zelene agende Evropske unije, na kojoj su se 2020. na samitu u Sofiji u Bugarskoj obavezale države Zapadnog Balkana. Rat u Ukrajini i energetska kriza do koje je doveo stavio je novi izazov pred zemlje regiona. U smislu instaliranja solarnih i vetroparkova i efikasno korišćenje energije, region se čini veoma daleko od svojih ciljeva, ocenila je za Radio Slobodna Evropa Pipa Galop iz Bankwatcha, mreže nevladinih organizacija sa sedištem u Pragu, koje se bavi zaštitom životne sredine.
Promene će međutim morati doći brže nego što bilo ko misli, jer su postojeće elektrane na ugalj stare i neće trajati doveka.
Rekla je Galop u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Prema podacima Eurostata, Zavoda za statistiku Evropske unije, fosilna goriva su i dalje primarni izvor energije u većini država Zapadnog Balkana. Više od 60% električne energije dolazi iz uglja, pretežno niskokaloričnog lignita. Od uglja su najviše zavisni Kosovo i Srbija, pa prema rečima Pipe Galop iz mreže Bankwatch, pred njima stoje i najveći izazovi. Na pitanje koliko će teško biti državama da se odreknu uglja, Pipa Galop navodi.
Najvažnija je politička volja i jasan plan, a nažalost nijedna država se u tome trenutno ne ističe.
Mreža organizacija Bankwatch prema rečima Pipe Galop identifikovala je nekoliko ključnih izazova u procesu zelene tranzicije na Zapadnom Balkanu.
Ti izazovi uključuju sistemsku političku korupciju u energetskim preduzećima, manjak vladavine prava i odgovornosti.
Navela je Galo pozivajući se na rezultate studije koje je Bankwatch uradio zajedno sa fondacijom Friedrich Ebert. To prema njenim rečima stavlja specijalne interese ispred javnog. Kako na zelenu tranziciju gledaju građani? Za Slavicu Filipović iz Beograda prelazak na obnovljive izvore energije je značajna tema.
Pa to je jako značajna tema. To iskopavanje uglja, recimo kod nas ova Kolubara i to, to napravi se čitav haos kad se loži. Beograd zimi ne može da se diše od zagađenosti.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa. Dodala je da veruje u energiju vetra i sunca. Irena Šabović iz Sarajeva navela je da se zalaže za zaštitu životne sredine, a da je značaj zelene tranzicije globalan. Podgoričanka Lidija Ivanović rekla je da ne prati dovoljno vesti iz oblasti zelene tranzicije, ali da na ličnom planu dosta razmišlja o tome, pa i preduzima konkretne korake. Trudi se da što više koristi javni prevoz, sa decom vozi bicikl, a pošto, kako kaže, živi u kući, prijavila se i za ugradnju solarnih panela.
To je još uvijek u procesu čekanja, onako baš se radujem i čak mi svaki dan pada na pamet zovnik da vidi što se sa tim dešava. To je to taj neki... Pošto je Podgorica sunčana, stvarno smatram da je to premoćan izvor koji nije iskorišten i da tek dolazi, jel, vrijeme tih stvari.
Ministarski savjet energetske zajednice kao regulatornog tela Evropske unije za oblast energetike u decembru prošle godine usvojio je ciljeve do 2030. Jedan od ključnih predviđa da se dostigne učešće obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije od 31%. To se odnosi i na države Zapadnog Balkana, koje teže članstvu u Evropskom bloku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zaposleni u fabrici Zastava oružje iz Kragujevca dočekuju međunarodni praznik rada nezadovoljni stanjem u fabrici i odnosom države, javlja Branko Vučković.
Dragan Ilić, predsjednik sindikata fabrike Zastava oružje iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u toj fabrici u toku završni čin drame prouzrokovane višegodišnjim lošim rukovođenjem, bezvlašćem i nebrigom države za njenu sudbinu, zbog čega se 1. maj međunarodni praznik rada dočekuje bez povoda i razloga za njegovu proslavu.
Radnici fabrike Zastava oružje u pesimističkom raspoloženju dočekuju praznik rada 1. maj, uzimajući u obzir da je to nekada bio povod za praznična okupljanja i za proslavu, ali u ovoj situaciji kada se fabrika nalazi u vrlo teškoj situaciji i kada se skoro ne isplaćuju zarade zaposlenima i koje nisu primili u celosti, očekivanja 1. maja sigurno nisu kao što je to nekada bilo.
Takvo stanje u fabrici se veoma negativno odražava i na socijalni položaj 2350 zaposlenih, čija je kupovna moć sve slabija, pa se od plata ne mogu namiriti ni sve osnovne potrebe.
Radnici fabrike su ugroženi, s obzirom da naše plate nisu rasle zadnjih godinu dana, veliki broj zaposlenih ne može sebi da obezbedi platu i koja ni približno ne omogućava obezbeđivanje onih osnovnih uslova da bi se porodice prehranile.
Ilić navodi da je na tako sumornu predprazničnu atmosferu došla i izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je protekle nedelje optužio zaposlene u fabrikama namenske industrije Krušik iz Valjeva i Zastava oružja iz Kragujevca, da svakoga dana u velikom broju izostaju sa posla. Prema Ilićevom mišljenju, ta uvredljiva izjava predstavlja pokušaj pomeranja fokusa sa glavnih problema koji opterećuju kragujevačku fabriku.
I nama se čini da je to tendenciozno bacanje prašine u oči javnosti kako bi se prikrili oni strateški problemi sa kojima se fabrika suočava, to je da evo 5 mjeseci već nije postavljen generalni direktor, da nemamo zakonsko poslovođenje i rukovođenje, da se fabrika godinama urušava i planski zadužuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament kritikuje odnos Beograda sa Moskvom i imenovanje Aleksandra Vulina na čelo BIA. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Nacijama pozvala na brzu primjenu Ohridskog sporazuma. Snage Nemačke i Britanije prestrele 3 ruska aviona iznad Baltičkog mora. British American Tobacco platit će 635 miliona dolara zbog prodaje cigareta Severnoj Koreji. U Srbiji sutra 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na inicijativu stanovnika Novog Beograda opštinske vlasti postavile su novu spomen ploču Tomi Buzovu na zgradi u kojoj je živeo. On je bio jedan od 20 putnika koje su iz voza u Štrpcima u Bosni i Hercegovini 1993. oteli i ubili pripadnici Vojske Republike Srpske. Prilog Ive Martinović.
Čovek koji nije ćutao ponovo je dobio spomen ploču zahvaljujući komšijama. Tomo Buzov bio je jedan od putnika voza kojeg su na stanici Štrpci u Bosni i Hercegovini 1993. godine oteli pripadnici Vojske Republike Srpske. Ubijen je jer se usprotivio izvođenju saputnika bošnjačke nacionalnosti. Spomen ploča nestala je početkom decembra 2022. 6 godina nakon što je postavljena, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od stanara Novobeogradskog bloka 23, Goran Šobić.
Polazimo od osnovne pretpostavke, neko je tablu ukrao, nas nije zanimao da li je ukrao i s kojom namerom, ali taj osjećaj da table nema, baš sam se lično osjetio nekako oštećenim. Tada smo poslali te dopise, razni su nam još građani pomogli, pa i neka udruženja. Posle 4 mjeseca dobili smo tablu nazad, što je bio cilj.
Inicijativi za vraćanje spomen ploče priključio se i njegov komšija Marko Tanasković.
Za mene je bilo bitno da se ploča vrati iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je da je Tomu radio jedan apsolutno herojski čin u tim zlim godinama.
Iz stana u Novobeogradskom bloku penzionisani kapetan tadašnje Jugoslovenske narodne armije krenuo je tog 27. februara 1993. u posetu sinu koji je služio vojsku u Podgorici. Ukrcao se na voz broj 671 na liniji Beograd-Bar. Na delu pruge koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, voz su zaustavili pripadnici Vojske Republike Srpske. Izvedeno je 20 putnika koji nisu imali srpska imena. Tomo bi tog dana verovatno stigao do Podgorice da je sedeo i ćutao, ali nije. Ispričala je ranije za naš program njegova supruga Koviljka Buzov, koja je preminula 2020.
Mene su izberana, ljudi dolazili ovde pa su mi rekli da su bili u kupeu sa njim. I da kad su oni počeli da izvode te ljude, da je Tomo ustao i pitao zašto odvodite ove ljude. Na kraju ih je pitao čija ste vi vojska i oni su rekli njemu, aj i ti sa nama. Tražili mu ličnu kartu, tamo je pisalo Hrvat, tako da su poveli njega.
Otete putnike najpre su odvezli u salu osnovne škole u selu Prelovo kraj Višegrada gde su ih zlostavljali i opljačkali. Potom su ih vezali žicom i ubili na obali Drine. Tomo Buzov je među 16 ubijenih koji se i dalje vode kao nestali.
Svakako da je pozitivno to što je ploča vraćena, ali ono što nedostaje je jedna rečenica koja bi tačno dala informaciju o kontekstu u kom je Tomo Buzov stradao. Znači zašto je zapravo nakon njegovog herojskog čina on bio odveden također iz voza sa još putnika iz tog voza i zbog čega, ko je to uradio.
Kaže Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava. Za zločin u Štrpcima suđeno je u tri države. Prvu presudu doneo je sud u Crnoj Gori 2002. dok su presude u Bosni i Hercegovini i Srbiji stigle tek 20 godina kasnije. Više od 10 pripadnika snaga bosanskih Srba osuđeno je na kazne od 10 do 15 godina zatvora.
Važno je da sve tri vlade preuzmu odgovornost za tu otmicu, da obeštete žrtve otmice u Štrpcima i da konačno dobiju status civilnih žrtava rata, što do dana nije slučaj.
Niko iz porodice Buzov više ne živi u novobeogradskom naselju. Za generacije koje dolaze ostaju spomen ploča i priče komšija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Vlada Hrvatske osudila je pisanje ekstremno desničarskog hrvatskog tjednika koji je medije srpske zajednice u toj zemlji Novosti i televiziju Vida nazvao četničkim gnezdima i mrziteljima Hrvatske. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Hrvatski tjednik u svakom svom broju huška i omalovažava pripadnike nacionalnih manjina, čemu ja mogu svjedočiti, kazala je na naš upit potpredsjednica hrvatske vlade iz redova srpske manjine Anja Šimprega. Ovo krajnje desno zadarsko glasilo je 80-ak novinara medija srpske manjine Novosti i TV Vide, koje po imence navodi, prozvalo Pupovčevim medijskim četnicima koji vode specijalni rat protiv Hrvatske, a da im citiramo ideološki vrlo bliski premijer Andrej Plenković, samo za Novosti izdvaja godišnje 600 000 eura.
Imamo konkretne posljedice toga. Ispred Srpskog narodnog vijeća palile su se novine, uništavale su se ploče i to je huškačko novinarstvo. Nadam se da potim prijavama će i pravosuđe postupati.
Prijave mora podnijeti i Hrvatsko novinarsko društvo i vjerojatno će se reagirati, dodala je potpredsjednica vlade, referirajući se na činjenicu kako je Hrvatsko novinarsko društvo u posebnom priopćenju ocijenilo da se radi o, citiramo, govoru mržnje kojim bi se u svakoj demokratskoj zemlji pozabavile i tijela kaznenog progona, jer je osnovano smatrati da je riječ o huškačkom govoru kojim se potiče mržnja prema pripadnicima srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj te novinarima koji u navedenim medijima rade. Na naš upit hoće li Hrvatsko novinarsko društvo podnijeti kaznenu prijavu protiv hrvatskog tjednika, predsjednik HND-a Hrvoje Zovko odgovorio je kako je priopćenje HND-a dovoljno jasno i da očekuje da državno odvjetništvo reagira po službenoj dužnosti. Radio Slobodna Evropa je odmah ujutro službenim putem pitao državno odvjetništvo planiraju li reagirati ili su možda već reagirali na ovaj tekst. Međutim, do zaključenja ovog priloga nije stigao nikakav odgovor. Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter je na upit našeg radija također osudila pisanje hrvatskog tjednika.
Prima sam rekla da mi se čini iznimno zabrinjavajuće da se zapravo objavljuju imena i prezimena novinara i navodi se da su izdajnici Republike Hrvatske, četnici i tako dalje. Konačno mogu reći da smo i mi otvorili predmet i sasvim sigurno ćemo se time baviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Regionalni književni festival Na pola puta u Užicu, koji se završava večeras, još jednom je ugostio pisce i srednjoškolce iz regiona, prenosi Novka Ilić.
Idejni tvorac festivala je profesorka književnosti u Užičkoj gimnaziji Ružica Marijanović, a u osmišljavanju sadržaja svake godine je u ovom gradu i sarajevski pisac Nenad Veličković, univerzitetski profesor. U ulozi profesora u Užicu su Zoran Ferić iz Zagreba, Damir Ovčina, Nikolina Todorović i Nenad Veličković iz Sarajeva, Zoran Đukanović iz Amsterdama, Nikola Galevski iz Skoplje, Zoran Žmirić Rijeka, Benjamin Bajramović Zenica, Mirjana Drljević, Ana Petrović i Dejan Ilić iz Beograda. Gosti festivala su srednjoškolci iz Zagreba, Rijeke, Sarajeva i Zrenjanina. Profesorka Ružica Marijanović kaže strast ka književnosti i upornost održali su i učinili jedinstvenim ovaj festival.
Uz strasti ljudi koji ga organizuju, u neverovatnoj posvećenosti tih divnih koleginica iz Rijeke i Zagreba, ja ne mogu još uvijek da dođem sebi, pošto je jako skup put. Naše su prijateljice iz Rijeke rentirale kombi i profesorka i direktorka su vozile decu do ovde. Znate, to je zaista ovde nezamislivo, zato što to je bio jedini način da dovedemo grupu dece iz Rijeke. Dakle, strast ljudi koji su ovde bili i vidjeli kako je dobra atmosfera, da se nekako dobar glas čuje okolo. Bilo je nedavno ovde jedna devojčica iz Vranja nekim drugim povodom i rekla je da je dolazeći na festival Na pola puta kao srednjoškolka iz Vranja u Užicu naučila šta je sloboda. Meni to znači više nego bilo koje drugo priznanje.
Ove godine u isto vrijeme su festival stripa u Užicu i festival Na pola puta. Profesorka Marijanović dodaje.
Imamo troje autora koji su vrlo blisko povezani sa stripom i Zoran Đukanović dolazi iz Amsterdama. Mi smo ga zamolili da ima tri radionice, a ne jednu kao i ostali autori. I tu je Ana Petrović, koja je mlada strip autorka, odnosno ilustratorka. Kolja Gilevski iz Skoplja, koji je izdavač stripa i bavi se stripom i teorijom stripa. Ono što je zanimljivo, da su dva autora ponudila gotovo identične teme, a to je odnos književnosti i cancel kultura, odnosno kulture otkazivanja. Dakle, gde su granice političke korektnosti, gde su granice klik aktivizma. Dakle, nekako književnost i ono što je savremeno iskustvo, i to je zapravo ideja festivala već godinama.
Dejan Ilić je seista, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga u Beogradu. Gimnazijalcima je održao predavanje pod imenom Šta nam dođe zombi, uz pitanja učenicima koliko, šta i kada čitaju.
Ja sam već dugo sklon da sve što čitam svodim na politički ideološki pogled. Ja sam izabrao taj metod. Ja to ne krijem. Mene estetika malo zanima. Mene zanima da li je priča koherentna, da li su karakteri uverljivi, da li ono što dobijamo kao početak i kraj, da li je to u nekoj smislenoj vezi, i ako je to sve ispunjeno, onda me zanima kakva je poruka. Mislim da sve što pročitamo mora da ostaje neki trag. Prva stvar je, koliko vi imate vremena da čitate i da gledate? Bilo šta. A kako birate ono što vas zanima?
Da, dobar poster onako za film ili neki naslov koji zvuči zanimljivo.
I šta se desi ako poster ili naslovnica nisu u skladu sa onim što si dobila kao sadržaj?
Ha ništa, onda se imamo čemu žaliti.
Uvijek postoje neka korespondencija između onoga što biramo i onoga što živimo. Popularna kultura je veće mesto veće slobode nego ono što se inače naziva visokom kulturom.
A Benjamin Bajramović iz Zenice, pisac dramskih tekstova i glumac, učenicima iz tri države regiona prezentovao je svoj stav o angažovanoj književnosti.
Angažovana literatura, to nije Sartrov termin, ali je najviše i pisao o njoj i bio je jedan od najvećih proponenata angažovane književnosti. On je tvrdio da pisac treba da stvara historiju, koristeći riječi kao instrument. Imam da onda svaka umjetnost mora biti u dijalogu sa stvarnošću na neki način. Ukoliko to nije, ona je izolovana od te stvarnosti i ona postaje, kažem za mene, postaje neživa. Postaje muzejska, na taj način ne korespondira sa stvarnošću.
Kao i svake godine, Užička gimnazija je domaćin festivala. Direktorka Biljana Grujičić podsjetila je na festivalske brojke.
Za prethodnih 18 godina, 138 pisaca, 53 večerna čitanja, 190 časova, 4 pozorišne predstave, 2 koncerta i 5 izložbi.
Festival se večeras završava, a pre 18 godina je dobio naziv po činjenici da je Užice na pola puta između Sarajeva i Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Trener košarkaša Beogradskog Partizana Željko Obradović proglašen je za najboljeg trenera ove sezone u regionalnoj ABA ligi u izboru kolega i novinara drugi put za redom. Partizan je regularni deo ABA lige završio sa 24 pobede i 2 poraza, dok je sinoć u četvrtfinalu Evrolige u prvom meču u Madridu pobedio Real 89-87. Pobedničku trojku dao je Kevin Panter u posljednjoj sekundi utakmice. Taj momenat Evroliga je ispratila ovako.
This is going to be it right here. Kevin Potter's going to try to break it down. He's from deep. Kevin Potter over the top of Yamaselli. 0.4 on the clock. It's going to be a 2-point game. If your partner's on, you cannot foul anybody.
Sljedeća utakmica Real Partizan igra se sutra u Madridu od 20:45.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament kritikuje odnos Beograda sa Moskvom i imenovanje Aleksandra Vulina na čelo BIA. Ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama pozvala na brzu primjenu Ohridskog sporazuma. Snage Nemačke i Britanije presrele 3 ruska aviona iznad Baltičkog mora. British American Tobacco platit će 635 miliona dolara zbog prodaje cigareta Severnoj Koreji. U Srbiji sutra 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.